Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Përshëndetje nga Unartan Haraqia, drejt për drejt nga Radio Evropa Lirë në Prag, prej nga së bashku dhe jemi për 50 minuta të edicionit të parë të ditës. Në mesin e materialeve për këtë edicion veçojmë edhe këta tituj. Takimi ministrave të jashtëm të BE-s dhe Ballkanit në Luksemburg u vlerësua jashtëzakonshëm. Në Rusi vdesin mbi 40 persona pas rrëzimit të një avioni, ndërsa në Irak sulmet me bomba vazhdojnë të marrin jetën e dhjetra njerëzve. Kosova po rrezikon skajshmërisht stabilitetin fiskal, vlerësoi njohës të çështjeve ekonomike në Kosovë. Gratë saudite ju kërkojnë ndihmë Eshtonit dhe Clintonit për të hequr ndalesën për ngasjen e veturave në Arabinë Saudite. Për gjitha këto dhe zhvillimet e tjera mollësisht në vazhdim të emisionit. Ka përfunduar mbrëm forumi i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor në Luksemburg. Forum ky që nga përfaqësuesja për politikë të jashtme dhe sigurisë së Bashkimit Evropian Catherine Ashton është cilësuar si takim i jashtëzakonshëm. Përmetej nga Luksemburgu njofton Augustin Palokaj.
Në Luksemburg sapo ka përfunduar takimi ministrave të jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian dhe kolegëve të tyre nga vendet e Ballkanit Perëndimor në të ashtuquajturin forumin BE Ballkan. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, e cila dhe ka kryesuar këtë takim, tha se ishte një takim jashtëzakonisht i mirë dhe takim që shënoi një kthes në raportet e Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor, sepse secili shtet në një mënyrë apo tjetër po bën hapa drejt perspektives evropiane. Edhe komisioneri i zgjerimit Stefan Fille tha po ashtu se arrestimi i generalit Ratko Mladić në Serbi, sikur edhe suksesi Kroacisë në përmbylljet e negociatave për antarësim, shënojnë një kthes në procesin e zgjerimit të BE-s dhe se më vonë gjatë vitit mund të priten vendime të rëndësishme edhe për vendet tjera të rajonit të Ballkanit. Përfaqësuesja e lartë Catherine Ashton theksoi se momenti i rëndësishëm është edhe dialogu që po zhvillohet në mes të Beogradit dhe Prishtinës me lehtësimin e Bashkimit Evropian dhe u shpreh se së shpejti priten edhe rezultatet konkrete në këtë dialog. Mësohet nga burimet diplomatike se është përmbushur edhe një kërkesë e Serbisë që së pari të fletë përfaqësuesi i UNMIK-ut në takim e më pas ministri i Kosovës. Mirpo në BE theksojnë se takimi sotëm pati karakter jo formal sipas formulës GIMNIK-ut, që do të thotë se nuk kishte shenja shtetërore. Po ashtu në BE pohojnë se rëndësia e takimit është edhe kuptimi se situata në rajonin e Ballkanit është gjithnjë më e qetë, ndonëse në disa shtete situata duket pak e ndryshme dhe ka ngecje në aspektin politik, këtu veçohet Shqipëria me problemet e brendshme që ka me procesin zgjedhor, pastaj Bosnia Hercegovina e cila ende nuk ka krijuar qeveri në të gjitha nivellet, sikur edhe dialogun në mes të Serbisë dhe Kosovës për të zgjidhur disa çështje praktike. Ministri Enver Hoxhaj është takuar sot gjatë të qëndrimit në Luksemburg edhe me ministrin për çështje evropiane të Britanisë së Madhe Livingstone. Po ashtu edhe shtetet tjera kanë shprehur mbështetje për Kosovën, ndërkohë që shumë ministra kanë thënë se idet për ndarje të Kosovës i takojnë të kaluarës dhe jo të armës, prandaj kanë hedhur poshtë kategorikisht ide të tilla. Për Radën Evropa e Lirë nga Luksemburg, Burgu Augustin Palokaj.
Edicionin e mëngjesit e vazhdojmë me blokun e lajmeve. ...44 persona kanë vdekur pas rrëzimit të një aeroplani udhëtarësh kur u fut në një mjegull të dendur në pjesën veri perëndimore të Rusisë. Mediat e vendit raportojnë se aeroplani mori flak pasi u rrëzua në një autostradë në afërsitë të aeroportit në Petrozavodsk. 8 persona kanë arritur të mbjetojnë, përfshir edhe një djalë 10 vjeçar, të cilët janë hospitalizuar në gjendje të rëndë. Aeroplani i Air Rusit është nisur nga aeroporti i Moskës, ndërsa është rrëzuar pak para mesnatës. Kanë vazhduar sulmet edhe sot në Irak, ku nga shpërtimi një bombe janë vrarë së paku 21 persona në pjesën qendrore të këtij shteti. Zyrtarët vendor thonë se një vetur bomb shpërtheu sot para zyreve të guvernatorit lokal në qytetin Divania. Personeli mjekësor që trajtoi të lënduarit në këtë qytet, 150 kilometra në jug të Bagdadit, ka thënë se mbi 30 persona të lënduar janë dërguar në spital. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë zgjeruar sankcionet ekonomike kundër Belorusisë duke ngrirë rasetet në tri firma që kanë lidhje me presidentin Belorus Aleksandr Lukashenka. Vendimi ka për qëllim që të rrisë presionin financiar kundër regjimit aktual që të ndalojë shtypjen e opozitës. Brukseli gjithashtu i ka shtuar edhe 4 persona të tjerë në listën e zezë, persona këta që kanë lidhje me regjimin e Lukashenkas. Unioni 27 vendeve tashmë ka vendosur ndalesa udhtimi dhe ngrirje të aseteve ndaj 188 personave, përfshirë edhe persona të afërm me presidentin Belarus dhe disa gjyqtarë të këtij vendi. Një koalicion aktivisteve saudite ju kanë kërkuar grave më pushtetin më të madh në perëndim që publikisht të përkrahin një fushatë grave në Arabin Saudite për të fituar të drejtën e ngasjes së veturave. Grupi Gratë Saudite për vozitje ka njoftuar se i ka dërguar një letër sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, që t'ju ndihmojë të ndryshojnë faktin se në atë shtet kanë mundësi vetëm meshkujt t'i japin veturave. Rreth 40 gra saudite morën timonin në dorë të premten për të filluar kështu fushatë që kërkon heqjen e ndalimit për ngasjen e veturave nga gratë në shtetin ultrakonservativ musliman. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të ndruar dëgjues, kemi arritur te pjesa e pasqyrës së shtypit ditor, të cilën si zakonisht për ne përmes linjes telefonike nga Prishtina e përgatit Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes, Jasan.
Zenel, ditë më parë prokurorët e Ulexit kanë filluar hetimin ndaj disa personave me pozita të rëndësishme në Postën dhe Telekomin e Kosovës. A ka ndonjë raport nga gazetet e Prishtinës për këtë temë?
Po, Arta, në përditshmja koaditore ka mësuar nga burimet e saj se drejtori ekzekutiv i Postë Telekomit i Kosovës, Shqyri Haxha, u ka thënë hetuesve të Ulexit se është detyruar nga kryeministri Hashim Thaçi që ta nënshkruaj kontratën me kompaninë Vodafone.net. Gazeta thekson se gjatë intervistës në fillim të hetimeve që u ka dhënë hetuesve, nënshkrimin e kontratës, se cila nga prokuroria është vlerësuar si e dëmshme për PTK-n, për çka Haxha është akuzuar, ai ka thënë se e ka bërë si rezultat i trysnisë nga kryeministri Hashim Thaçi. Burime nga Prokuroria Speciale e Kosovës i kanë thënë gazetës koaditore se Haxha u ka thënë hetuesve se pak kohë para nënshkrimit kontratës kishte marrë një telefonat nga Thaçi, i cili kishte këshilluar atij që ta nënshkruante kontratën me Vodafone.net për telefoninë mobile virtuale. Gazeta thekson se në kohën kur zoti Haxha e ka dhënë këtë intervistë në Ulex, nuk ka qenë në hetime, ndërsa javë më vonë prokurori ka nxjerrë vendimin për zgjerimin e hetimeve edhe kundër Haxhës dhe kryetarit të bordit të Postë Telekomit të Kosovës, Regj Gjëmbalaj, ka thënë burimi koazitore në Ulex.
Pozën e LDE u shënua dita botërore e refugjatëve, ndërkohë që vendi ynë edhe më tutje përballet me këtë problem. Ka diçka sot nga mediat e Prishtinës?
Po, Arta, në përditshmja Kosova sot ka vënë pas se kjo ditë ka kaluar pas shumë publicitet, mbas edhe për shkak të zhvillimeve tjera në vend, por fati personave të zhvendosur është një çështje me rëndësi për Kosovën. Në këtë kontekst, gazeta thekson se qindra mijë njerëz kanë braktisur Kosovën jo vetëm në periudhën 1998-99, por edhe më parë, dhe disa prej tyre ende nuk janë kthyer në Kosovë. Ndërsa ende nuk jepen dhënat sakta lidhur me numrin ekzistues të refugjatëve kosovar në përvendjet evropiane apo në vende tjera, gazeta thekson se institucionet kosovare e pranojnë se ende nuk i kanë kapacitetet e mjaftueshme për t'u garantuar refugjatëve krim në shtetin dhe pronat e tyre. Më tutje, gazeta Kosova sot vlerëson se reintegrimi i personave të zhvendosur është njëri ndër kriteret e Bashkimit Evropian që duhet përmbushur për të shkuar drejt liberalizimit të vizave. Në këtë kuadër, gazeta ka vënë pas se qeveria e Kosovës ka nënshkruar marrëveshje për riadhvesim me disa shtete evropiane, por ende është larg realizimit me sukses të këtij kriteri. Artan?
Po, Zenel, për fund besoj se keni zgjedhur edhe një tem tjetër nga shtypi i Kosovar.
Nga përditshmja zëri, Artan, veçojmë çështjen e zgjedhjes së gjyqtarëve të ri. Emrimi dhe riemrimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve sipas gazetës ka dalë të jetë një proces shumë i vështirë. Vështirësitë kanë bërë që procesi që ka filluar në vitin 2008 të mos përfundojë ende. Madje gjasat janë që përgjedhja e kandidatëve dhe deklarimi tyre për gjitha nivelet të mos përfundojë deri ka fundi vjeshtës dhe me këtë të bëhen 3 vjet prej se ka filluar ky proces. Madje, si shtekson gazeta, askush nuk garanton që me konkursin e fundit që është shpallur në fillim të marsit do të plotësohen të gjitha pozitat. Zvarritja e këtij procesi, sipas analizave dhe vetë zyrtarëve që janë të involvuar në të, ka ndodhur për arsye të ndryshme. Sipas zërit, arsyeja kryesore është testi etike, si cili përjashtoi që në fillim shumë gjyqtarë dhe prokuror që këtë punë kishin bërë për vite me radhë dhe ka friksuar shumë të tjerë që i nënshtroheshin atij.
Ishte ky korespondenti nga Prishtina, Zanel Buzuku. Të nderuar dëgjues, përfund edhe një kronik nga Prishtina. Ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se Kosova po rrezikon skajshmërisht stabilitetin fiskal. Një ndërta Muhamet Sadiku shpreh mendimin se deri në fund të vitit qeveria do të detyrohet që të shpenzojë para nga rezervat buxhetore. Vjen kronika korespondentit nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Korniza fatmesme e shpenzimeve të cilën ditë më parë qeveria e Kosovës e ka dërguar për trajtim në kuvendin e Kosovës ka mjaft të meta të cilat në të ardhmen do të mund të reflektoheshin në zhvillimet negative të vendit të vlerësojnë ekspertët e çështjeve të ekonomisë. Ata thonë se kjo kornizë është e bazuar në supozime të paqëndrueshme dhe në të ende figurojnë shuma financiare të cilat Kosova i ka humbur pas daljes nga marrëveshja me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Lumir Abdigjiku, ekspert për çështjet e ekonomisë në Institutin Reinvest, thot se ekzistojnë gjasat që Kosova ta mbuloi krizën financiare, por vetëm për vitin 2011, nëse arrin ta shes post Telekomin.
Nëse nuk arrijë qitë PTK-ja, Kosova në fund vitit do të përfundoj në thesarin e vetë me më pak se 20 milion euro, ose në shumë më pak si sa një bankë komerciale në Kosovë. Kjo e bën vendin tonë mjaft të rrezikshëm, me qenë se ne jemi jo likuid, nuk do të jemi në gjendje të paguim obligimet tona, nuk do të jemi në gjendje të paguim investimet kapitale, nuk do të jemi në gjendje të paguim pagat e mësimdhënësve. Me fjalë tjera, Kosova do të mbetet pa para në ardhmë të pas në fund vitit nëse nuk shitet PTK-ja. Më vash zoti me bazën në krizë tjetër natyrore ose në ndonjë shpenzim të ri, me qenë se ne tërësisht do të mbesemi pa para në xhepin tonë.
Ndërkaq Muhamet Sadiku, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se edhe nëse Kosova e shet post Telekomin dhe një pjesë korporatës energjetike të Kosovës, vështirë se do të mund të ndërtoj një qëndrueshmëri fiskale dhe zhvillimore nëse nuk do të ketë mbështetjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Profesor Sadiku pret që qeveria do të jetë detyruar që t'i shfrytëzoj rezervat buxhetore.
Kosovë do të jetë e detyruar që t'i atakoj këto mjetët cilat edhe janë të ruajtura si rezervë buxhetore dhe shpenzimi tyre dhe vërtet është treguesi më mirë se Kosova po jenë në një rrugë të vështirë fiskale në mundësi vërtet të vështira për të dalë nga kjo situatë. Prandaj rezervat e detyrueshme të cilat i kishte përsaktuar Fondi Monetar Ndërkombëtar që si vjetë e mbi 300 milion euro, nëse preken, atë vërtet kjo do të jetë indikatori Kosovës se Kosova po jenë në fazë të një destabilizimi fiskal.
Profesor Sadiku ka shtuar se rrezikimi i stabilitetit fiskal është i lidhur shumë ngushtë me qeverisjen e vendit. Sipas tij do të rrezikohen projektet e filluara të infrastrukturës, si dhe do të ketë siç thot ai çarje në sistemin e financimit. Ndërkaq Abdigjiku thekson se kriza financiare për Kosovën do të nënkuptonte edhe krizë ekonomike.
Në një rast mjaft pesimist, që unë shpresoj që mos ndodh, vendi do të humbë çdo shpresë për një kambi ekonomike. Do ndjekë shembuj të njëjtë në përstyrë të revalu, ose kalon sot Gresia, apo Irlanda. Po nuk është duon, besoj se Kosova ka mundësi të bëjë disa zgjidhje, edhe tjetë më kreative në bënimin e shpenzimeve, ndoshta duhet përstyrë rastin e Rumanisë, kur është bërë programimi marrëveshje së autostradës apo pagesës së autostradës. Në qoftë se Kosova bën një reprogramim till, besoj që mund të shmanget një krize potenciale. Po në qoftë se ne vazhdojmë me mbulimin e këtyre borxheve dhe këtyre kosteve, atëherë kriza është e pashmangshme.
Ndryshe, profesor Sadiku vlerëson se në këtë moment është i nevojshëm një rishikim i buxhetit nga qeveria e Kosovës.
Unë mendoj se vërtet në këtë vit do të duhet që buxheti i Kosovës të rishikohet edhe një herë. Duhet të analizohet kjo periudhë 6 mujore. Duhet të shihet se sa po funksionojnë prioritetet e qeverisë. Duhet të shihet se a ekziston një lidhje në mes shpenzimeve qeveritare dhe prioriteteve. Dhe ky rishikim duhet të na vëjë në një situatë të re për të ndërmarrë veprime më të tjeshme, edhe për të ndërtuar një strategji që megjithatë Kosova të zbutë pasojat e një situatë shtrënguese buxhetore dhe që eventualisht të futemi në binar të një qëndrueshmërie fiskale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të ndëruar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Në çdo kohë ju mund vizitoni faqen e internetit evropaelire.org ku mund gjeni materiale për Kosovën, rajonin dhe botën. Nga unë Artan Haraqia ju përshëndes drejt për drejt nga Praga dhe ju ftoj që të jemi sërish së bashku në edicionin e mesditës në orën 12. Deri atëherë, miru dëgjofshim.